Vieraana meillä siis tänään on Kari-Pekka Kyrö, KP, on täällä puhumassa hiihdosta, vaikka ihan yhtä hyvin, Kari-Pekka, voisimme kyllä puhua vaikka yleisurheilusta tai sulkavan soudusta. Nämäkin asiat ovat sinua lähellä, tai vaikka suunnistuksesta, mutta otetaan tämä hiihto tähän, koska sesonki on nyt kuumimmillaan ja nuorten maailmanmestaruuskisat ovat käynnissä Lahdessa ja vajaan kuukauden kuluttua, 4 viikon kuluttua ovat sitten jo MM-kisat Seefeldissä, hiihdon MM-kisat käynnissä, joten kyllä tässä niin kuin hiihdon puolella eletään niitä hyvin tärkeitä isoja viikkoja. Millä paikalla tällä hetkellä olet suomalaisessa urheilussa? Minkälainen on sinun positiosi nyt nimenomaan hiihtourheilussa tällä hetkellä?
No varmaan monet ihmiset tietää taustan ja tietää nämä viimeiset 10 tai 20 vuotta sitten Lahden 2001 jälkeen. Monenlaista on tapahtunut ja tuossa sitten reilu pari vuotta sitten sain vapautuksen toimia urheilussa ja pikkuhiljaa enempi ja enempi olen ollut siinä mukana, että joidenkin valmentajien tämmöisenä mentorina tai neuvoantajana olen ja joidenkin nuorten urheilijoiden motivaattorina ja vinkinantajana, että ei se rooli ole iso, mutta sillä tavalla se on kuitenkin sillä lailla, että olen pystynyt seuraamaan ja päivittämään tuon lajievoluution mukana niin käsitystä hiihdosta ja hiihtovalmennuksesta ja kilpailusta ja omasta mielestäni, niin, kun ottaa huomioon, että kuinka kuitenkin sivussa olen, niin koe olevani kohtuullisen hyvin kartalla, missä mennään.
Niin, hajulla hyvin. Ja kuinka paljon uskot, että tuo roolisi on kasvamaan päin?
No toivotaan, että jonkun verran tulee yhteydenottoja, ihmiset kyselee ja on kiinnostuneita. Niitä motiiveja tai syitä en tiedä, mutta enkä lähde edes arvailemaan, mutta toivottavasti ne on. Halutaan tehdä parempaa valmennusta ja parempaa suomalaista hiihtoa tulevaisuudessa, että jos se minusta on kiinni, niin se on kasvamaan päin.
Niin, no Suomen maassa on kilvan hiihtoa jo harrastettu noin 150 vuotta, vähän riippuu mitä dokumentteja katsotaan ja vertaillaan. Hiihto on meille hyvin rakas laji, se on lähellä suomalaisen sydäntä, on sitten ikä mikä hyvänsä. Jos ajatellaan hiihtoa tällä hetkellä ja tuota sinun rooliasi juuri tässä hiihtourheilussa, niin mainitsit tuosta, että sulla on rooli ja sulla on näkemys. Onko se näkemys muuttunut hiihdosta viime vuosien aikana?
No kyllä se jonkun verran tietenkin, kun roolikin on muuttunut ja tekeminen. Et mun tausta kuitenkin on se, että olen sen suht yleisen, mutta aika kovan polun käynyt, eli junioriurheilijasta liikuntatieteen opiskelijaksi ja hetken olin niin kuin aikuisten ammattiurheilija, siitä ammattivalmentaja, joka sitten katkesi liian nuorena se ammattivalmentajan ura jo parikymmentä vuotta sitten, että mitä sitten, jos tämän suhteuttaa niin kuin lajievoluution, niin toisaalta kehittymistä on tapahtunut, laji on jonkun verran muuttunut. Mutta jos kilpailusuoritusten kautta miettii tätä lajin nykytilannetta, niin olen sitä mieltä, että tänä päivänä näillä välineillä Myllylä, Verpalu, Deeli, nämä hiihtäjät menestys tänäkin päivänä ja olisi kilpailukykyisiä. Ja vastaavasti, jos naishiihtoa ajattelee, niin tämän hetken kuumimmat nimet Johauk ja Eppa Andersson, niin hitaita dieseleitä. Niillä olisi aivan sama rajoite ja haaste ollut 20 vuotta sitten, että miten ehtii mukaan siihen sen hetkiseen kovaan hiihtovauhtiin. Että laji toisaalta menee välineiden ja olosuhteiden kautta eteenpäin vauhdillisesti, mutta se on edelleen kestävyyslaji ja ne määräivämmät ominaisuudet on yhtä lailla päällimmäisenä tänä päivänä, kun ne olet aina.
Monella ihmisellä on sinusta mielipide ihan varmasti, aika monella, lähes jokaisella suomalaisella, mutta se, mikä yhdistää kaikkia ihmisiä, joiden kanssa olen vaikka sinusta keskustellut, kaikki sanoo syvällä rintaäänellä, että olet huippu-urheilumies ja siksi on todellakin ilo saada sinut tähän lähetykseen. Ja tässä on muuten kuuntelijoillekin ihan hyvä sellainen tieto, että mä oon lähetellyt Kari-Pekan kanssa tekstiviestejä vuositolkulla välillä varsinkin tiiviisti, mutta koskaan emme ole olleet saman pöydän ääressä. Ja tämä on nyt hieno tilaisuus myöskin, että voimme pureutua tähän hienoon lajiin, hiihtoon tarkemmin. Ja nyt lähdetään saman tien nyt tähän päivään. Ja maalataan tässä lähetyksessä myös tulevaisuutta suomalaiselle hiihdolle ja myös hiihdolle kansainvälisesti. Ja hyvä näyteikkuna on tässä ollut Lahdessa nuorten MM-hiihdoissa tämän viikon aikana. No, se on ollut tietysti melko vaikeasti seurattavissa, koska se ei ole missään yleisillä kanavilla, vaan sitä striimiä on voinut tilata sieltä sivuilta, mutta joka tapauksessa nämä tulokset ovat meillä tiedossa ja tiedämme sen, että Anita Korva on sieltä ottanut 3 pronssia, 20 ja 22 siis ovat kamppailleet maailmanmestaruksista. Tänäänkin on ollut 22 kilpailumatka. Millä mielin olet seurannut näitä hienoja nuorten kisoja?
No erittäin hyvillä mielillä ja jollakin tavalla pettyneenä siitä, että hittolainen, että minkä takia niitä ei meidän intohimoisten urheiluihmisten näköiselle ja suomalaisten aktiivisten eläkeläisten näköisille ole tuotu niin kuin suorissa televisiolähetyksissä. Se on semmoinen pieni murheen paikka en tiedä, kenen vastuulla se on, mutta olisin niin kuin toivonut, että lajiliitto olisi tehnyt kaikkensa tämän mahtavan niin kuin lajin markkinointikampanjan myös, eli niin kuin esille saamiseksi. Ne on ollut mahtavat kisat, niin kuin nuorten kisat ja nuo alakapit on. Siellä osoittajamaiden luettelo on 340 osoittajamaata. Se on paljon urheilijoita tasapäin. Siellä jenkki tai andorralainen tai, no ei nyt ihan turkkilainen, mutta etelä-eurooppalaiset. Esimerkiksi pojissa, niin päämatkojen voitot otti ranskalaiset aivan ylivoimaisesti ja se on tämän lajin elinvoima ja se olisi saanut tulla näkyviin myöskin Suomessa ihan erillä tavalla ja minä mietin, kun olen papaksi päässyt ja on semmoinen pieni aidatytär, on päiväkodissa nytten, niin mietin sieluni silmin, että jos lajiliitto olisi yhteistyössä Ylen kanssa saanut tämän arvoiselleen paikalle ja televisioon, niin kuinka monta pikku Anitaa ja Eveä ensi viikolla olisi päiväkodin pihalla ollut suksien kanssa. Ja tässä kovassa lajien välissä kilpailussa, niin kuin sanoit hyvin, niin hiihdolla on suomalaisten sydämissä paikka. Niin nämä on tärkeitä hetkiä ja koska tämä seuraavan kerran sitten Suomessa mahdollistuu uudestaan, toivottavasti mahdollisimman nopeasti, mutta tämä olisi pitänyt käyttää hyväksi.
Joo niin, ja tästä me otamme saman tien sitten yhteyden kisapaikalle Lahteen, jossa meillä on langan päässä. Tämä on muuten varsinainen Jussien kokoontumisajo, että KP on täällä ainoa muun niminen, mutta otetaan vielä lähetykseen yksi Jussi lisää. Jussi Simula, vastaat näiden nuorten maajoukkueen valmennuksesta. Millä mielin sä olet seurannut aitiopaikalta nyt näitä kisoja, jotka huomenna hiihtojen osalta päättyvät viesteihin?
No ja kiitoksia kutsusta ja totta kai hyvillä mielin, että toi Anita on ollut meidän nyt täällä ykköstykki tuossa alle 20-sissä mitalien puolesta, mutta sitten pojillakin ollut valtavan hyviä hiihtoja isolla rintamalla tuossa ja odotan mielenkiinnolla vielä huomista viestipäivää sitten ja 2/3 niin toi sieltä sen mitallin toi ja olisi vielä ollut varmaan mahdollisuuksia vähän lisämitalleihinkin, että Johanna ei täällä pystynyt Matin talo valitettavasti hiihtämään ja Evekin lähti sitten jo Ulricehamnin maailmankappia varten, että mahdollisuuksia olisi ollut vielä lisääkin saada.
Niin, teet näiden nuorten kanssa varsin tiiviisti töitä siellä Vuokatin päässä ja sieltä nämä monet urheilijat tässäkin joukkueessa tulevat ja siellä opiskelevat ja samaan aikaan muuten nyt on ote päässä nämä nuorten PM-kisat ja KP tuosta just ennen lähetystä katsoi sprinttien tulokset, niin sieltäkin on Moilanen Steeman mitaleilla hopeata ja pronssia ja Kurttilan Lotta voitti tyttöjen sprintin siellä, joten kyllä näitä tekijöitä tulee nuorten sarjoista, mutta jos ajatellaan nyt näitä, jotka ovat siellä ote päässä ja ne urheilijat, jotka sulla on Jussi siellä, Kalle Lassilan kanssa olet tässä valmennustiiminä, niin minkälainen merkitys näillä kisoilla on juuri näille urheilijoille, jotka on valittu mukaan?
No on huikea merkitys siinä mielessä, että edellisen kerran Suomessa hiihetty nuorten MM-hiihtoja vuonna 2005. Silloin muun muassa minä ja Kalle Lassila oltiin joukkueessa, että me ollaan nyt sitten valmentajien roolissa. Ja sitä ennen sitten vuonna, oliko 92 Vuokatissa, että harvinaista herkkua ja mahtavaa, että ne päästään hiihtämään kuitenkin täällä meidän niin kuin, kisapaikkojen mekassa tässä Lahdessa ja kovilla laduilla vielä ja on onneksi pysytty pakkasilla sopivissa määrin piilossa, että on päästy hiihtämään kaikki matkat. Et on nuorille on tärkeä kisa.
Niin ja tässä näitä nimiä nyt on heitelty ja Anita Korva on näyttänyt tietysti jo näissä Suomen kapihiidossakin, muun muassa siinä Vantaan viestissä, että kyllä hänellä kykyä on ja nyt 3 pronssia tuosta ja sitten nämä mainitsemasi nuoret miehet, nimenomaan nyt siis 20-vuotiaissa Petteri Koivisto, Miska Poikkimäki, Arsi Ruuskanen. Millä tavalla arvioit heidän hiihtojaan nyt MM-kisoissa, kuinka hyvin he ovat onnistuneet ja minkälainen on se matka vielä näiden sarjojen niin kuin kärkihiihtäjiin?
No tästä porukasta, niin toi, ketä äsken mainitsit, niin Miska ja Petteri, niin he on vielä 2000 syntyneitä, eli pääsevät vielä ensi vuonna mukaan Saksa Oberwiesenthalissa tähän 20-vuotiaiden sarjaan, että pojilta on ollut kyllä niin hyvät hiihot kuin Miskalla sijoitukset 5, 7 ja 11 ja Petteri 7 ja 12, niin on ollut niin hyvät hiihdot, että jos poikien vauhti tuosta vaan niin kehittyy, niin ensi vuonna taistellaan ihan varmasti niistä mitalleista, vaikka useammastakin, jos kaikki onnistuu. Arsi ja sitten Rantahalvarin Leo ja Oskari Hökkä, ketkä tuossa nyt normaalimatkoista vielä hiihtänyt, niin he on sitten tätä vanhempaa ikäluokkaa, että siirtyvät sitten jo 2/3 miesten sarjaan. Ja meillä oli vielä pari nuoremman ikäluokan sprinteriä täällä, Aapo Tilli ja Vilja Mattila hiihtämässä, että Kyllä siellä meillä sitä porukkaa on ja tekeminen ihan hyvällä tasolla. Että toki tyttöjen puolella se, että Anita nyt on siellä niin selvä tämmöinen kärkinimi nyt ollut, että napsinut noin mitallit, että muuten meidän menestys ei ollut täällä tyttöjen puolella ihan sitä parasta, mutta siellä on ollut vähän ongelmia, vähän sairasteluja ja muuta, niin se näkyy sitten heti siellä. Mutta toki mitallit on tuonut niin Eve ja Anita, että tytöt on hyvässä vauhissa.
Ja tuossa 20 naisten sarjossa Siistadille se sprinttikulta ja sen jälkeen Frida Karlssonille noin normaalimatkojen kullat. Ja Frida Karlsson on sellainen nimi, joka on pulpahdellut tässä esiin kauden aikana. Ruotsin maajoukkueen johto, nimenomaan siis aikuisten maajoukkueen johto, on pihdannut vielä tätä naista sillä tavoin piilotellut, että ei ole tuotu maailmankappiin, mutta se päivä lähestyy kyllä kovaa vauhtia. Frida Karlsson on nopeutensa ja kykynsä ihan varmasti osoittanut. Ja huomenna on heihin Jussi viesti, niin heitäpä meille nyt, me KP:n kanssa halutaan tietää, että mitkä on ne viestijoukkueet huomenna.
No niin, eli aamulla kaikki totta kai tänne paikan päälle tai striimejä hommaamaan, katsomaan kisoja, niin toi tyttöjen viestijoukkue, niin Hanna Rei aloittaa ja toista osuutta, niin laitetaan siihen sitten meidän kovin tykkiö Pertsa-osuudelle, että ollaan varmasti vahvoissa asetelmissa kohti vapaa-osuuksia, niin Anita Korva hiihtää sitten toisen osuuden jo Pertsan siinä. Ja sitten vapaalle siirrytään niin, että Rebekka Andrews 3. osuudella ja sitten meidän nuori vielä 18-sarjalainen, niin Hilla Niemelä on sitten ankkuroimassa terävänä ankkurina siellä. Ja poikien viesti sitten vähän puolen päivän jälkeen starttaa ja siellä niin laitettiin niin, että meidän sprintissäkin hyvin hiihtänyt, välieriasti hiihtänyt Leo Rantahalvari lähtee viemään viestiä ja hyvä hiihon tuossa 30 hiihtänyt Arsi Ruuskanen 2. osuudella, siinä työmiesten osuudella ja sitten toinen kova työmies tuolta Kuhmosta ottaa sen 3. osuuden eli Petteri Koivisto ja pojat petaa sitten paikan siihen Miskalle ja Miska pääsee sitten kamppailemaan toivon mukaan niistä mitalleista ja ratkomaan viestiä.
Kiitos Jussi tästä. Sulla alkaa olla pikkuhiljaa hoppu TCM:ään, eli Team Captains Meeting, eli joukkuejohtajien kokoukseen, joten me pitämään sinne puolias ja toivottavasti kvartetit huomenna yltää sitten siihen, mihin rahkeita vaan riittää.
Kyllä varmasti riittää rahkeet vaikka mihin, että tänään on ollut hengennostatuspäivä ja huomenna vielä nostatetaan henkeä, että saadaan koko lauma niin kuin parhaaseen iskuun, että meillä on tuossa huoltorekan vieressä bilerekka, niin siellä pidetään kovaa tunnelmaa yllä. Niin eiköhän me olla huomenna ihan täydessä latingissa.
No toi kuulostaa hyvältä, KP:llä on lisättävä.
Joo, ensinnäkin tiukasti on striimit ostettu ja maksettu ja joka metri katsottu ja laivan lainasta vielä väliä, että on, onneksi olkoon vaan minunkin puolesta.
Joo, kiitos paljon.
Sen verran sanoisin tuossa, että todella nerokkaita niin kuin taktisia ratkaisuja ja hyviä vauhinjakoja, mutta tulevaisuutta ajatellen, niin pienenä vinkkinä heittäisin, kun aikanaan sain työskennellä maestro Myllylän kanssa, niin semmoisen havainnon, että safety-aloituksilla voi taistella pronssista, mutta jos hiihtokilpailun meinaa voittaa, niin sitten pitää lähteä.
Niin, se on kyllä, se pitää ihan paikkansa, se on aivan totta. Ja itse asiassa tästä vielä semmoinen juttu, että tuossa on toi noin ennen 30 kisaa, niin muistaakseni pojat taisi katsella edellisenä päivänä niin jotain arvokisastartteja tuolta vuosien takaa, missä on tämä näin suomalaiset vähän pärjännyt. Ja sitten mä kattelin viime yönä, kun en oikein saanut unta, kun vähän jo jännitti, niin taisin katsoa Thunder Baystä 15 kilometrin vapaan takaa jo, että sieltä jäi toi Isometsän vahva loppu mieleen. Niin on täällä haettu vähän tunnelmaa sieltä vuosien takaa, muun muassa Myllylästä.
Se on oikein. KP, tuossa kuultiin, Jussi Simula kertoi nämä viestijoukkueet huomiselle, ja tuo poikien ryhmä lienee sellainen, jolla sanoit tässä biisin aikana, niin on eväitä pärjätä.
No toivotaan, se on tasainen hyvä joukkue, ja se loppupää vaan kovenee, että jos perinteisen osuus menisi oikein hyvin, niin ehkä voisi semmoinen harvinainen herkka kuin poikien viestimitali olla jopa mahdollinen. Toivotaan niin.
Jos katsotaan tästä tämän lajin tulevaisuutta ja hyppäämme 3 vuotta eteenpäin, niin ollaan jälleen olympiatalvessa ja talvikisat silloin pidetään Pekingissä 2022. Ja maajoukkue, Suomen hiihtomaajoukkue on jo tähän kauteen lähtenyt viemään valmistelua siihen suuntaan. 3 korkean paikan leiriä syksyllä tiiviissä tahdissa, pitkiä leirejä. Onko tämä mielestäsi oikea tie lähteä valmistamaan näinkin pitkälle kantavaa tavoitetta kuin Pekin 22?
No ilman muuta, että olympiadi 3-4 vuotta on ihan oikeastaan minimiperiodi, jossa, ja nyt on tässä otettu uusia nuoria urheilijoita A-maajoukkueen toimintaan mukaan, niin se vuoristosopeutuminen, se täytyy opetella ja kerta toisensa jälkeen se sopeutuminen on parempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa. Ja ajatellen sitä Pekingiä ja oikeastaan mitä tahansa tulevaisuuden kisoja, niin sillä hyvällä leirityksellä ja osana sitä korkean paikan lajileiritys, niin sillä luodaan se ihan se välttämätön ja se kaikkein tärkein pohja.
Ja jos mennään siitä vielä eteenpäin, seuraava olympiadi 7 vuoden päähän, minkälainen on suomalaisen hiihdon tilanne? Tietysti tässä nyt ei meillä mitään kristallipalloa. Miltä se näyttää tällä hetkellä? Me tiedetään, miten nuoret ovat pärjänneet tässä viime vuosina tänä vuonna. Ja me tiedetään myöskin meidän maajoukkueen kokoonpano jossa on jo nyt varsin paljon yli 30-vuotiaita hiihtäjiä, joten vaihtuvuutta tulee paljon. Ja viimeisinä vuosina, 2 edellisenä vuonna jo maajoukkue on vaihtunut. Paljon on siirtynyt avainpelaajia syrjään. Missä tilanteessa me mahdollisesti ollaan 3 tai 7 vuoden päästä?
On paljon työtä ja on tosi paljon haasteita, mutta onneksi on myöskin näitä positiivisia asioita, että semmoista riittävän lahjakasta, motivoitunutta urheilija-aineesta tulee koko ajan. Se, että junnuissa pärjätään, sijoitetaan 10 joukkoon, ei vielä takaa mitään, mutta sieltä kun valikoituu ne kaikkein parhaat tulevina vuosina ja maajoukkueen tietenkin iäkkäämpi porukka siirtyy pikkuhiljaa sivuun, niin ihan hyviä mahdollisuuksia on jatkaa sitä hyvää perinnettä ja hyviä tuloksia, mitä viimeiseltä 10 vuodelta on, että minun silmään tämä suomalaisen hiihdon ikuisuushaaste, tämä luisteluhiihto, se on pikkusen synkkää, että siihen vaadittaisiin niin kuin kovia liikkeitä ja kovia valmennuksellisia ja kilpailuratkaisuja.
Niin, saanko välikysymyksen kysyä tähän, että minkä takia se on se vapaa tyyli? Miksi se on ollut Suomelle se murheenkryyni? Siis silloin kun se tuli, niin harasko Suomi niin pitkään vastaan vai eikö ollut tekijöitä, eikö ollut valmennusta, eikö ollut urheilijoita motivaatiota tehdä sitä, että miksi se on, aina tuntuu siltä, että se, siihen se jotenkin tökkii.
Tämä kysymys on niin hyvä ja niin laaja, että meidän pitäisi jatkaa viikonlopun yli tätä analysointia, mutta noin lyhyesti sanottuna, niin lähtökohta oli se, että luisteluhiidon ensimmäinen maailmanmestaruus miesten 1585, Kari Härkönen sen voitti ja meillä oli ikään kuin sillä hetkellä asema. Sen jälkeen on harattu, ei ole lähetty ehkä olosuhteiden, mutta myöskin valmennusnäkemyksen puutteen takia, niin ei ole lähetty panostamaan riittävästi luisteluhiihtoon. Vuosituhannen vaihteessa, en nyt ala omaa aikaa kehumaan, mutta oli semmoiset pari vuotta, että tilanne oli korjaantumassa. Että esimerkiksi 99 maailmanmestaruuskisoihin avausmatkalle 30 kilometriä vapaalla, niin kaksi suurinta voittajasuosikkia oli suomalaiset, Mika Myllylä ja Jari Isomets. Sen lisäksi meillä oli miehissä muitakin, Sami Repo ja Janne Immonen, pallille hiihtäviä tai kykeneviä kavereita, oli Teemu Kattilakoskia ja näin. Mutta tietysti meidän virheiden takia se tilanne menetettiin, mutta minusta on harmillista ja jollakin tavalla heikkoa, että niistä ajoista on parikymmentä vuotta, ongelma-ajoista parikymmentä vuotta aikaa jo kulunut ja edelleenkään se tilanne ei ole parantunut. Se menee vielä huonompaan suuntaan ja mun mielestä se vaatisi tosi radikaaleja toimenpiteitä, josta voidaan puhua, jos...
Niin, kyllä meillä tässä varmaan sitä aikaa, emme voida varmaan yli viikonlopun paljon tätä lähetystä täällä roikottaa, tai en mä tiedä, voi olla, että jostain tuolta yläkerroksista tulee myöskin tällainen päätös, joka mahdollistaa sen, mutta kyllä, jos ajatellaan tuota luisteluhiihtoa, niin eihän me voida tuijottaa hei sinne 33-34 vuoden taakse, että se olisi ollut se ensimmäinen kipinä, että siihen ei tartuttu, koska ei siihen tarttunut muutkaan maat. Vielä silloin Seefeldin kisoissa 85 oli sellaisia huippupäähiihtäjiä, jotka sanoivat, että en mä ole luistelija, että mä oon hiihtäjä. Ja tällaista se oli, se käynnistäminen, ja se oli kyllä niin kuin sellaista aikaa, että ei silloin ehkä tiedetty, mihin suuntaan se menee, mutta edelleenkin se tuntuu niin kuin todellakin kummalliselta, että hiihdossa on kaksi hiihtotapaa, joista toinen on Suomelle huono.
Ja mikä siinä on huolestuttavinta, niin me ei oikeasti tiedetä, kuinka lähellä on se päivä, että kansainvälinen hiihtoliitto toteaa, että hiihtokilpailussa käytetään nopeinta hiihtotapaa ja sillä selvä. Menköön sitten perinteistä ne, jotka haluaa. Tämä uhka, ei se nyt ole ihan huomenna vielä, mutta semmoinenkin hetki voi tulla ja perinteisen asema kisakalenterissa ei tule lisääntymään. Ja nyt eletään vuotta 2019 ja haluan olla kannustava. Enkä lähteä mollaamaan nimiä, mutta pakko ottaa tässä joitakin esimerkkejä, että minun on vaikea ymmärtää, miksi niin monilahjakas kestävyysurheilija Johanna Matintalo, joka on murtautunut perinteisen hiidolla mahtavasti kahden vuoden aikana maailman 10-20 joukkoon, hän välttelee luistelukisoja. Ja se on semmoinen asia jo minun mielestä päävalmentaja, maajoukkueen valmennuksen ja suomalaisen kilpailujärjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan niin, että vaikka sitten valmennuksen ja kilpailutuksen ja urheilusopimuksen kautta siihen kuuluu, että tietty määrä vapaan harjoittelua ja vapaan kisoja on kuuluttava vuosiohjelmaan, jos ei tästä muuten päästä eteenpäin.
Ja
vielä kirkkaimman tähän osalta, Iivo Niskasen osalta, niin kysymys ei ole varmaan samasta. Ja Iivo on ihan oma tarinansa. Eihän rehellisesti sanottuna kellään muulla maailman johtavalla hiihtäjällä koskaan ole ollut noin omintakeista reittiä kultamitalistiksi. Noin ohutta kansainvälistä kilpailutaustaa ja vielä ohuempaa luistelukisataustaa. Mutta niin hienoja esimerkkejä kuin nämä mainitsemani ja muutama muukin urheilija on, niin kyllä tätä vapaan hiihtämistä pitäisi, luisteluhiihtämistä lähestyä ihan toista kautta.
No tämä nyt on ihan raapasu ihan täysin, mutta esimerkiksi Iivo Niskasen henkilökohtainen valmentaja Olli Ohtonen on suojattinsa kanssa panostanut paljon vapaan hiihtotavan työstämiseen
ei
ja sen
ole.
Parantamiseen. Niin sun näkökulma tähän on se, että se ei näy.
Ei ole panostanut. Harjoittelussa varmasti on panostanut ja matolla erikoisharjoittelu ja niin edelleen. Mutta minun mielestä vapaan panostaminen on sitä, että niistä tärkeimmistä harjoituksista arvokisaan lähestyvällä jaksolla, tehoharjoituksista ja laatuharjoituksista ja kilpailusta riittävä osa on vapaalla. Koska tämä valmennuksen fysiologian ihan yleisin periaate, se että siksi muutut mitä teet tai mitä tahansa sanotaan, tässä voidaan tästä adaptoitumista ja aklimatisoitumista, tästä fysiologisesta sopeutumisesta siihen lajiin, mitä ollaan tekemässä, niin se on se avainkysymys. Ja suomalaiset hiihtäjät hiihtävät aivan liian vähän vapaan kisoja.
Onko se nimenomaan se suurin puute sitten suorituskykypuolella vai missä? Koska ei voi olla pelkästään niin kuin tekniikan fiilaamista.
No en tarkoita tekniikan, vaan luisteluominaisuuksia. Eli nyt täytyy, kun tässä uskalsin Iivo Niskasen sanoa mainita, niin totta kai on niinkin, että kun tuommoinen 80-kiloinen raava, mahtavan miehen kokoinen äijä, niin pistelee otepään tehvandin nousua, 3 minuutin nousua, oikonousua, neliveto päällä, niin siinä yllää valtavat voimat, mitä ihmiskeho pystyy tuottamaan ja suuret tehot. Ja siinä Happea poltetaan varmaan 7 litraa minuutissa ja hengitetään 300 litraa ilmaa. Siinä jyllään ne mielettömän kovat tehot ja voimat, jotka pitäisi saada valjastettua myöskin siihen luistelun tekniseen suorittamiseen ja siihen pitkään luisteluun. Kysymys on luistelukestävyydestä ja luistelun lihaskestävyydestä ja kaikesta siitä, kuinka paljon sitä asiaa on tehty. Ja tässä mun mielestä mainio edelläkävijä on meidän 90-luvun paras luistelija Jari Isometsä, joka teki mielettömän työn pelkäämättä, teki tehoja, kilpaili, valmisti kehoa niin, että se sai kaiken siitä kapasiteetista myös luistelupuolella käyttöön. Ja tämä on se haaste suomalaisessa hiihdossa.
Ja se, niin kuin tässä tuli todettua jo, niin saattaa olla myös lajin tulevaisuus, että se vapaan hiihto, se vaan vahvistuu ja vahvistuu tuossa kalenterissa. Ja
mitään lopulta, muuta ei ole näkyvissä.
Niin, lopulta perinteisen hiihtäjille jää kalenterissa melko vähän, mutta jos ajatellaan myöskin sitä, että mikä tietyllä tavalla sitten puhuu perinteisen puolesta, on se, että ratoja on sentään lähdetty muokkaamaan siihen, että pelkällä tasatyönnöllä niitä ei voi vetää.
No suomalaisena totta kai, ja itsekin olen lapsena oppinut ensiksi perinteisen kautta. Se on upeaa ja hienoa talviurheilua, ja täytyy toivoa, että se paras osa perinteisen hiihdosta, se vuorohiihto ja se diagonaali säilyy, sen asema. Mutta että tähän suomalaiseen ongelmaan, niin mietin niinkin radikaalia ehdotusta, joka pitäisi lähteä valmennuksesta, että vähintään määräajaksi 2-4 vuotta, niin SM-kisojen ohjelma muokattaisiin kokonaan uusiksi, mukaan lukien Suomi-kappi. Niin että siellä ei mitaleita jaettaisi kuin perinteisen puolella kuin 25% korkeintaan, joka tarkoittaa esimerkiksi tämän talven SM-kisaohjelmaa niin, että avausmatka on väliaikalähtöinen perinteinen Imatralla, eikö niin?
Viikon päästä,
sen jälkeen kaikki muu vapaata. Et oikeastaan mikään muu hiihtomaa ei vaadi näin radikaaleja toimenpiteitä. Mun mielestä Suomessa pitäisi tehdä. Se suuntaisi myöskin harjoittelua, talviajan laatuharjoittelua, tehoharjoittelua ja sitä kilpailutusta oikeaan suuntaan. Ja olen aivan varma, että sillä moottorilla, mikä meidän kärkihiihtäjillä on, mukaan lukien Matin talo, se luistelu alkaa sujumaan. Mutta se kuvitelma, että käydään vähän vassuttelemassa ja peesailemassa skiathlonissa ja näin niin se ei tule johtamaan mihinkään kehittymiseen.
No, siitä me ollaan varmasti tässä pöydässä niin kuin samaa mieltä, että sen skiathlonin olisi saanut kyllä heittää jo kyllä sinne, minne aurinko ei paista, mutta ja ehkä ottaa tilalle, kun tilalle pitää jotain saada, niin olisi sitten vuorovuosina ensin perinteisen, vaikka miehillä 10 ja sitten vapaalla 15 takaa.
Mutta eikö teidän mielestä kuulostaisi aika oudolta, että jos näitä muita talvilajien evoluutiota katsoo, niin mäkihypyssä poistuu jalat yhdessä hyppääminen, V-tyyli tuli, yllättiin jossain vaiheessa sitten tämä perinteinen yhdistetty. Vähän tuntuisi oudolta, että sitten niin kuin pitäisi vetää sillä perinteisellä. Ja ampumahiihto vielä. Et kaikki muut tämmöiset ehkä perinteiset lajit on pystynyt niin kuin pääsemään perinteisen hiihdon tavan tyylistä pois. Ja niin kuin, ainakin tämmöisenä niin kuin harrastehiihtäjänä, joku tuolla käy Paloheimassa vetelee, niin kyllä se on, mun mielestä ainakin tuntuu, että se vapaan hiihtäminen on helpompaa, kun pelkästään jo lähtee siitä, että kun voitelee suksia, niin luistelusuksien voiteleminen on niin paljon helpompaa.
Niin, sitä tietotaitoa ei välttämättä löydy sitten sille pertsan puolelle ihan varsinkaan hankaliin keleihin niin paljon, ja sitä viitseliäisyyttä siihen, että sen pitäisi olla helppoa, ja olet tosiaan ollut siellä, missä hyvin paljon näitä helsinkiläisiä liikkuu. Helsingin suosituin liikuntapaikka, ja se muuten kertoo, varsinkin talvisaikaa siis, ja kertoo hyvin paljon siitä, että kuinka lähellä tämä laji
on suomalaisen. Ja se niin on trendilaji, se ei ollut mun nuoruudessa, hiihto ei ollut siellä trendi. Ja se on tällä hetkellä todella kovassa imussa, ja sen takia niin kuin sanoit, että miksi ne nuorten kisat ei näkynyt, että nuorten leijonien kisat, paljon ne kerää porukkaa, niin aivan varmasti nuorten hiihdolla olisi ollut sitä katsojapotentiaalia niin pitkää urheilua seuranneilla kuin sitten niillä nuorilla lapsilla, jotka haluaa niin kuin joskus olla urheilutähtiä.
Kyllä mä sen verran vedän sillä tavalla takaisin, että hiidon ja perinteisen hiidon ystävänä, niin toivotaan niin, että yksi ja mielellään väliaikan lähtöinen matka, sitä itsenäistä hiihtoa, omaa suoritusta, niin säilyy arvokisaohjelmassa, mutta sehän ei Suomen hiidon tulevaisuudelle riitä niin kuin millään tavalla. Ja fysiologian kautta, sitä kautta kouluttautuneena valmentajana, niin uskallan 100% varmasti sanoa, että se kapasiteetti, millä nämä meidän tämänhetkiset hiihtäjät ja tulevaisuuden nimet, millä hiihittää perinteistä, niin sillä samalla kapasiteetilla, oikealla harjoittelulla ja oikealla kilpailutuksella ne hiihtää samat tulokset vapaalla, jos ei vielä paremmin.
Ja tätä kautta myös tulokset tällaisilla toureilla tai kiertueilla, mitä FIS pyrkii tuomaan entistä vahvemmin läpi, niin se menestys on myöskin parempaa. Tuudeskiillä pitää kyllä hanskata kaikki hiihtomatkat ja hiihtotavat, kummankin hiihtotavan osaaja pitää tosiaan olla. Mutta jos katsotaan nyt tätä maajoukkuetta, meidän maajoukkuetta, valintoja Seefeldiin tehdään sitten vasta Lahden maailmankapin jälkeen. Ja tuossa meillä on siis kaksi tähteä, Pärmäkoski, Niskanen. Sitten löytyy maajoukkueen ryhmästä nämä nuoret, joista on jo tässä ollut puhettakin, eli Evelina Piippo ja Johanna Matintalo, mutta sitten nämä muut, ja tämä ei ole nyt missään järjestyksessä, tässä tulee ne nimet. Niskanen, Mononen, Kyllönen, Saapunki, Roponen, Hakola, Heikkinen, Hyvärinen, Lehtonen, Mäki, Vuorinen, Ojansivu, Pentsinen, Jylhä. Joku ehkä jäi huomaamatta tai mainitsematta, mutta siinä on ne nimet, ja tolla nipulla on nyt mentävä. Mihin siellä riittää rahkeet? Mulla on oma arvio. Mikä on sun arvio, KP? Mitä Seefeldistä tulee?
No me on positiivinen, niin kuin, jos nyt leikkisin päävalmentajan roolileikkiä tässä, niin kaikki on mahdollista. Että niin kuin siellä kokeneena hiihon seuraajana ja oikeastaan melkein sisäpiiriläisenä tiedät, että viimeisen kuukauden viimeistely, se ratkaisee paljon. Avainpäivien välinehuollon onnistuminen ja kelit. Ja katoin tuossa ennen kuin tulin tähän, niin ne avainpäivät kuitenkin, ne on heti sitten sen sprinttiavausten jälkeen, jossa tulee tuota teamsprinttiä ja naisten ja miesten perinteisen matkat. Jos siihen sattuu kaikki kohdalleen, niin mikä tahansa on mahdollista. Rohkea sanoa, että 3 kultamitalia, mutta niin jos ihan hurlum hei meiningillä, niin 3 mitalia joka tapauksessa on ihan realismia ja Suomen menestys niin kuin oikeastaan kautta aikojen tai viimeisen 10 vuoden ajalta, niin se olisi loistava tulos. Mutta että taas nämä huolestuneet äänenpainot, niin se menestyminen on tämänkin onnistuminen ja mahdollinen vaikkapa miesten viestimitalli tai naisten viestimitalli, niin siellä ei särkymävaraa ole, eikä edes se rutiinipäivä ei riitä. Ja siinä on se haaste.
Niin, minkälainen mittari tämä tuleva viikonloppu, Ulrisehan on viestijoukkueita ajatellen suuri mielenkiinto nyt kohdistuu. Me tiedetään, missä Pärmäkoski menee. Me tiedetään, missä Iivo Niskanen menee. Mutta Matti Heikkinen, avainpelaaja, meidän konkariosastoa, häneltä odotetaan näyttöä ja kertoo aika paljon siitä myöskin, että mikä se näkymä tulee olemaan viestijoukkueella. Miten Matti nyt viikonloppuna menee? Kuinka tarkasti sä seuraat juuri esimerkiksi hänen hiihtoa?
No totta kai, ja kyllä melkein kaikki tulee seurattua ja mietittyä. Minulla on puuttuolliset tiedot ja viisastelun varaa tässä ei ole, mutta ei Matin tilanne ole hyvä. Ja tuo viime viikon takainen, oliko se, ei se Espoon hiihto, täällä Etelä-Suomessa kuitenkin.
Vantaalla.
Hollolassa
voitti jo.
Se oli vaisu. se ei riitä mihinkään, että sillä vauhilla ei maailmankappiin pitäisi mennä. Mutta kun kysymys on Matti Heikkisestä, niin ei nyt mikä tahansa ole mahdollista, mutta ihan oleellinen parantaminen hänen kohdalla viikonkin aikana on ihan mahdollista.
Ulri Hamman on sellainen paikka Ruotsissa, joka kerää varsin paljon yleisöä, ja taas sitten kun käännetään katseet vähän mitä tässä viime viikonloppuna tapahtui Otepäässä, on ainakin tunnelma laskenut ihan valtavasti niistä Verpaluja, Maajas, Mikunin huippuvuosista. Hiihto on tällä hetkellä sellainen laji, joka ei välttämättä sinne paikan päälle niin paljon tätä kansaa kerää, mutta Ulricehamn on siitä harvinainen paikka, että siellä ihan varmasti on väkeä.
Joo. Mä en edes muista, oliko, ehkä meidän aikana oli joku yksittäinen maailmankappi, mutta se ei ollut vakiopaikka. Mutta se on todella tärkeä viikonloppu, että ei missään nimessä, hieno onnistuminen viime viikolla sunnuntaina, mutta yksi perinteisen päivä ja siellä onnistunut huolto ja voitelu, ei tätä kokonaiskuvaa kovin paljon muuta, eikä sen varaan kannata laskea. Muuta kuin se tärkeä viesti on se, että Hakola on terve ja kunnossa ja Iivo Niskanen on taas voittokunnossa. Mm. Se on se pääviesti. Ja sitten kun mennään tuonne nyt huomista alkaa Ulricehamniin ja siellä tulee luistelumatka ja viestihomma, niin se antaa paljon laajemman kokonaiskuvan, missä oikeasti mennään. Ja ne on erittäin suuria nopeuksia, suorituskykyä ja iskutusta vaativat maastot, että siellä on niin kuin lähettävä taistelemaan sijasta ja voitosta, jos meinaa semmoisen ottaa.
Paikalla Jussi Putkonen, Jussi Eskola sekä KP Kyrö.
KP tässä Seefeldin MM-hiihdot ovat täydessä vauhdissa sitten jo 4 viikon kuluttua. Ja tuossa käytiin tätä suomalaisten tilannetta läpi ja maalailtiin hieman sitä. Jos ajatellaan hiihdon kansainvälistä tilannetta, niin lajissa on 2 jättiläistä, Norja ja Venäjä. Ruotsi tällä hetkellä uinuu miesten puolella, naisten puolella aivan loistavaa jälkeä. Sitten Yhdysvallat, Italia, Saksa, Ranska Suomen kanssa siinä tavallaan samassa nipussa noin menestyksen perusteella ja niillä samoilla sijoilla näiden maiden urheilijat ovat olleet kuin suomalaistenkin. Sitten jos ajatellaan tätä kansainvälistä kilpailua juuri, nämä maat tuohon heitetty, niin Beitostölenissä joulukuussa naisten viestissä oli 11 maata mukana, miesten viestissä 12. Ampumahiihdossa, nyt Anterselvassa on miesten pikakisa käynnissä, mutta siellä viesteissä 22 naisten joukkuetta mukana viesteissä ja miehissä 27. Tämä on aivan älytön tämä vähyys ja kapeus, mikä hiihdossa tällä hetkellä on. Nimenomaan kun lähdetään puntaroimaan joukkueita ja joukkueiden paremmuutta viesteissä.
Se on totta. Ja se vähyys ja se kapeus on maastohiihdon maailmankappi. Se on ihan katastrofaalinen, että se ei ole mikään tämän lajin näyteikkuna. Vuosikymmenten rakentamisella ja vallankäytöllä siitä on tullut norjalaisen hiihdon pääsponsori, että en viitties laskea sitä rahaa, mitä ne vuodessa palkintorahoina ja ilmaisina joukkuematkoina sinne maailmankisapaikoille, kuinka paljon ne kerää, mutta mitä järkeä tässä on, että kansainvälinen hiihtoliiton cross country puoli siellä, niin käyttää voimavaransa tämän maan tukemiseen, maan, joka ei tarvitse mitään tukea keneltäkään, ja sen maastohiihto tarvitsee tukea vielä vähemmän, kun samanaikaisesti meidän pikkuvelilaji oikeasti sanottuna ampumahiihto, joka ampumahiihto tietenkin kumpuaa hiihtourheilusta ja suksiurheilusta, niin se hoitaa tätä lajin hyvinvointia ja sitä lajin levinneisyyttä ja kaikkia tätä niin kuin todella mallikkaasti ja tuo ne joukkueet kaikki paikalle ja maksaa. Osanottajamaat on tervetulleita ja ne on kutsuvieraita ja niille maksetaan. Tässähän käy tässä maastohiihtohommassa, kun se menee tulosten mukaan, niin sillä tavalla, että suuret maat siitä hyötyy ja nuorten kisoissa tuo maiden laajuus on kolminkertainen.
Siksi sä ootkin ollut niistä harvinaisen innoissa. Hiihto
voi hyvin ja alakapeissa se voi hyvin. Mutta tämä on ihan kuralla tämä näyteikkuna. Fish World Cup.
Niin, ja sitten jos ajatellaan ampumahiihdon maailmankappia TV-tuotteena, just tällä heidän systeemillään siellä on isot maat, TV-maat ovat myöskin koko ajan esillä viikonlopusta toiseen. Ja toisaalta heillä on myöskin pokeria siinä, että heillä on varaa jättää joskus yksi viikonloppu tai jopa kaksi peräjälkeen kilpailematta. Kolme kisaviikonloppua, pitkiä viikonloppuja nimenomaan, mitä hiihdossa harvemmin näkee. Ja sitten on pokeria jättää yksi tyhjä. Ja, tää on, ja siinä tulee tämä lause, että vähemmän on enemmän.
No kyllä se näin on, että hiihossaan tuo sama toteutuu yksilöiden ja joukkueiden ratkaisuilla valitettavasti, että FIS Cross Country -komitea järjestää jääräpäisesti kisat keskustelematta tai neuvottelematta näiden maajoukkueiden kanssa, miten se pitäisi olla. Ja kun kalenteri on valmis, niin joukkueet sitten tekee omat ratkaisut ja sinne väliin jää tynkäkuppeja, joka on pelkästään haitaksi tälle lajille.
Niin ja ajattelepa sitä valmennuksen näkökulmasta, kun ampumahiihdossa on kolme pitkää kilpaviikonloppua, sen jälkeen on tyhjä. Mitä mahdollisuuksia?
Kyllä se näin on, että siellä pystytään rakentamaan harjoittelua, rytmittämään se homma hyvin ja tekemään sinne välijaksoihin sitä rakentavaa harjoittelua. Ja kaudesta tulee tämmöinen kokonainen ja täyspainoinen.
No nyt Seefeldin MM-hiihtoja tässä on jo vähän maalailtu ja jos ajatellaan sitä kansainvälistä tilannetta, tuossa tuli tämä karulla tavalla nyt niin kuin joukkueiden osalta mainittua, mitä maailmankapissa on nähty. No nyt Ulricehamnissa on myös viesti sunnuntaina, mutta sitten jos lähdetään sieltä nostamaan näitä hiihdon tämän hetken tähtiä, niin ei voida olla puhumatta norjalaisesta rakettimiehestä Klæbusta, joka on siis aivan käsittämätön heppu. Nyt voitti Tour de Skiinkin. Oliko se sulle yllätys muuten, että isoisä antoi luvan vetää loppuun saakka ja että kesti sen loppuun saakka ja voitti?
Ei se ollut yllätys, että Klæbun suorituksista yllättävin oli se toiseksi viimeisen kisan sen perinteisen yhteislähdön voitto. Se oli mahtava, kova kisa ja siinähän kävi niin, että vain kovimmat karpaasit oli voittotaistelussa. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, että Klæbu on kaiken muun lisäksi Norjan paras ja kestävin perinteisen hiihtäjä. Ketään muita norjalaisia ei ollut pallitaistelussa, vaikka siellä on tosi laadukas joukkue ja se oli yllätys. Se, että ja Ustiukkoville sattui huono hetki siihen. Eli hän sai sen asetelman siihen loppunousuun, että sen perinteisen kisan aikana tuli selväksi, että hän tulee voittamaan.
Ja jos ajatellaan tuota kaveria noin niin kuin persoonana, no ikää vasta 22 vuotta, niin kuin on Bolsunovilla ja niin kuin on Spitzovillakin. Ja sieltä löytyy muitakin venäläisiä ja norjalaisia suunnilleen samanikäisiä, todella kovan luokan kavereita, myös ranskalaisia.
Kyllä.
Ja sitten jos katsotaan sitä Klæbun asennoitumista urheiluun, niin hän ei ole tällainen perinteinen kestävyysurheilu, hiihtonylkky, vaan hän on itsessään jo media, tuottaa joka viikko blogia ulos, on hirvittävän avoin. Hän antaa itsestään mielestäni hyvin paljon, mutta ilmeisesti toi taktiikka toimii hänellä, koska jotain hän saakin siinä sitten mukana.
Erittäin kova, suorituskykyinen ja riittävän kestävä, mielenkiintoinen urheilija ja lajin elinvoima on juuri noissa. Ja siinä asetelmassa, että kuitenkin erityisosa-alueille voi olla, että jos kiatloniin, mutta viimeistään perinteisen 15 maailmasta löytyy vielä kovempi kaveri. Ja se on hyvä tilanne, sama joka oli 90-luvulla, että aina löytyi kuitenkin Smirnovi ja Myllyllä ja kuka milloinkin, joka pystyi Dalen niittaamaan. Ja laji tarvii niitä asetelmia.
Niin, eikä nytkään Seefeldin kisoissa Klæbu tule voittamaan kaikkea, koska hän ei edes pääse hiihtämään kaikkia matkoja.
Mutta paha mies tulee olemaan skiatlonissa sprintin lisäksi.
Niin, on mahdoton pudotettava.
No voi siihen vielä keino löytyä, mutta kyllä ei ole helppoa.
Niin, vaatii ehkä tiimityötä.
Kyllä.
Ja sitten jos katsotaan näitä muita, tuossa mainitsinkin Bolsunovin ja Spitzovin, onko tämä kausi tuonut tähän mennessä nyt jotain uutta, jos ajatellaan kestävyysurheilussa harvoin tapahtuu muutoksia noin niin kuin nopeasti. No naisten puolella tiedetään, Ebba Andersson on lyönyt todella isosti läpi, pystyykö jossain vaiheessa vielä sitten Juhaukin nitistämään tällä kaudella, mutta jos nyt miesten puolelta katsotaan, niin siellä on ollut vähän nämä jättiläiset, on ollut unessa, Kolonia on kilpaillut, mutta ei ole sellaista säkenöintiä. Sundby ei nyt kilpaile Ulricehamnissakaan, eikä häneltäkään ole nähty ihan sellaista. Onko näiden kestoravurien aika taakse jäänyt?
Kyllä minä uskon vielä, että tulee hetki, että ainakin Kolonia tulee voittaa hiihtokilpailun jonkun kultamitalin, että ei sillä tavalla. Sundby on polttanut aika paljon bensaa ja ehkä voi olla, että parhaat potkut on niin kuin nähty, mutta vielä voi tulla jollain vielä kympillä hänenkin hetki, että kova kaveri, mutta se mikä meillä jäi näkemättä, niin kuinka kova tuo Emil Iverseni, koska hänellä on laaja tämä ominaisuusrepertuari. Kuinka kova hän olisi ollut, koska hän olisi voinut olla se kaveri, joka olisi voittanut sen Val di Fiemmen Pertsan yhteislähön ja lähtenyt läheltä Glebua. Ja hän voi olla vaarallinen kaveri nyt, jos hän tulee hyvin valmistautuneena Seefeldiin.
Niin, jälkikäteen aivan täysin väärä valinta lähtee Oberstdorfin voiton jälkeen pois Tour de Skiltä. Varsinkin kun Tour de Skin ohjelma ei enää nykyään ole sellainen, jossa tarvitsee istua 2500 kilometriä penkissä ja sitten vedetään armotonta kilvahiihtoa. Siinä on vaan se jälkimmäinen. Armotonta pitää vetää, mutta jollain tavalla armollisempi tuo ohjelma on kuin mitä pahimpina vuosina. Sitten jos katsotaan naisten puolelta tilannetta, niin Juhaukin ylivoima, mun väite on se, että Juhaukin ylivoima, se on tällä kaudella syönyt naisten hiihdosta paljon paljon pois.
Jos se pitää paikkansa ja tuo Ulricehamn on mielenkiintoinen, hiihtääköhän siellä?
Pitää hiihtää.
Joo. Se on jo aavistuksen haastavampi paikka. Se nyt on Juhaukille paremmalla tekniikalla, todennäköisesti ottaa lisää voittoa siinä. Mutta sitten kun mennään Seefeldiin ja jos sillä sattuisi oikein suurta nopeutta ja semmoista suorituskyky-irtiottoa vaativia liukkaita kelejä, niin en jakas vielä niitä kultamitalia, ainakaan kaikkia Juhaukille.
Niin, tähän mennessä se on ollut kyllä yhtä tolppaa ja sillä tavoin. Mutta mitä sieltä taaempaa taustalta? Ebba Andersson tässä on noussut esille. Nuoret venäläiset, Nebriajeva, Belorukova, Sedova, siellä on sitä rintamaa, jotka on kamppaillut Pärmäkosken kanssa tasaväkisesti. Laitetaan tähän Östberg ja Kallakin tähän ryhmään vielä.
No kyllä me tuo Ingvildi, miten se hiihti Östberg Tuudeskiillä, niin kyllä se pisti silmään. Että kyllä se Fiemmen perinteisen kisan niin oli se valtava veto, että siinä on saanut Juhaukikin olla niin kuin antamassa tahtia. Että ehkä ei olisi Östberg pysynyt mukana, mutta hän oli sinä päivänä ainut, jonka mä näin, että olisi voinut jopa siinä yhteenlähtökisassa haastaa Juhaukin.
No tässä on meillä vajaa minuutti enää ennen uutisia. KP, sun on sitten aika täältä singahtaa matkaan, mutta sanon vielä Seefeldistä se, että minkälaisiin maastoihin siellä mennään.
No meillä on ollut maailmankappi aikanaan siellä, että sitä kautta se on niin kuin tuttu. Siinä on se erikoisasia, jota ei saa unohtaa, että se on 1200 metrin korkeus. Se vaatii pikkusen valmistautumista, mutta maastot tulee olemaan tosi suorituskykyä vaativat ja nopeat.
Näin kertoi KP Kyrö. Kiitos sulle KP, että pääsit tähän lähetykseen. Olisimme voineet tätä keskustelua tosiaan jatkaa vaikka viikonlopun yli.
Yle Puhe.